الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وأمر الاستعداد له فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خصكم به من نعمه العظيمة التي من أعظمها هذا اليوم الذي خص الله به هذه الأمة وهو يوم الجمعة وجعله فرض عين على المسلم البالغ العاقل الحر الصحيح المقيم الغير البعيد الذي يحصل له مع حضوره مشقة كبيرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وفي الحديث ما رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الجمعة في مقام هذا في ساعة هذه في شهر هذا وفي عام هذا إلى يوم القيامة من تركها من غير عذر مع إمام عاجل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بورك له في أمره بل وقد ورد الوعيد الشديد على من يتخلف عن صلاة الجمعة بغير عذر فعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ولقد فرضت صلاة الجمعة في ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة وقيل إنها فرضت بمكة ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع إليها إلا في المدينة وأول جمعة صلاها كانت في مسجد بني سالم بن عوف عباد الله لقد شرعت الجمعة في الإسلام لحكم عديدة منها تحقيق التعارف والتآلف والأخوة والوحدة والمحبة بين المسلمين ليتعاونوا على البر والتقوى لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اجتماع المسلمين في صعيد واحد ليستمعوا في نهاية كل أسبوع إلى شيء من النصح والإرشاد يلقيه الإمام على مسامعهم مما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم واطلاعهم على أحوال إخوانهم المسلمين في كل مكان والتحديات التي تواجههم من أعدائهم ليستعدوا لها مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يأتم بأمر المسلمين فليس منهم ثالثا إشعار المسلمين بعاطفة المودة والرحمة فيما بينهم فإذا ما اجتمعوا رحم الغني على الفقير والقوي على الضعيف والمبتدي على الضال والحيران يقول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رابعا إظهار قوة الإسلام وذلك بتجمع أكبر عدد من المسلمين في جميع الأماكن مما يزيد في رعب أعدائهم وعدم التفكير في المساس بهم قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية أما عن فضل يوم الجمعة فقد ورد فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات للذنوب إن اجتنبت الكبائر وعن أبي لبابة عن عبد المنذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر وفيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشقن من يوم الجمعة وعن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عباد الله، إن للجمعة أحكام كثيرة، منها يستحب التهيؤ لها قبل حضورها بالاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب وتجميل الهيئة بقص الشارب وتقليم الأظافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه، ثم تطيب من أحسن طيبه ولبس من صالح ثيابه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع إلى الإمام غفر الله له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. رواه ابن خزيمة في صحيحه. أما الله سبحانه وتعالى مسمي أيدون لفظ منتيك جمعة دوين dɔgɔkun kɔnɔna a y'a la fasamanti a y'o kɛ juma don in ka tila ka silamɛw ɲamariya u k'u labɛn juma don in ye ka daa ka donba don ale allahu subhanahu wa taala yɔrɔ masa taala y' kanto kuranɛ kɔnɔ a ko aw ma minnu dalen bɛ ala la n'aw dalen bɛ kira la aw dalen bɛ saka kunu la ni seli welela ye weleli kɛ ka taa seli ma jumadonya fɛ alimami yɛlɛnin kɔfɛ minbaru san fɛ a kaw teliya ka taa ala kosuma ma a kaw teliya ka taa seli la sani feere ani baara bɛɛ lajɛlen kan ka jɔ kabini alimami bɛ yɛlɛ minbaru sanfɛ jumadonya fɛ ni seli welela ko haya ala sɔla haya ala alfala allahu subhanahu wa taala ko maa o ma ne bɛ sira ala ɲɛ k'i bɛ kira bonya sallallahu alaihi wasallam k'i dalen bɛ sagakunu na o tuma k'i ka sani feere dabila i bɛ diɲɛ baara o baara la k'i k'o baara in dabila k'i teliya ka taa seli ma ka taa ala kofɔ ma k'o de hɛrɛ ka bon aw ma n'a y'a sɔrɔ aw b'a dɔn. an bɛ seereya k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen min ni bato ka kan ni allah subhanahu wa taala kelen tɛ jɛɲɔgɔn t'a la ka seereya k'a fɔ kiraba muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don a ka ciden don k'a ɲini allah subhanahu wa taala fɛ waati bɛɛ lajɛlen ani lahala bɛɛ lajɛlen a ka seli caman ni kisi caman kɛ kiraba in kan sallallahu alaihi wa sallam a n'a somɔgɔw n'a jɛɲɔgɔnw n'a furumuso sanumaw ani maa o maa n'o tugura a ka sira kɔ fo ka taa se sara don ma yaa rabbi ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma. an balimaw sɔrɔ an ka sira allah subhanahu wa taala ɲɛ. an ka ala barika da a ka nɛɛmaw kan nɛɛma minnu n'a ye kira manto in kɛrɛnkɛrɛn ni o nɛɛmaw ye o nɛɛmaw la belebele dɔ ye a ye kira kɛ ciden ye k'o di anw ma o nɛɛma la belebeleba dɔ fana ye ka kira manto kɛrɛnkɛrɛn ni jumadon ye ni ɲɔgɔn tun ma di manto wɛrɛ ma ka kɔn kira manto in ɲɛ sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam o ye nɛɛma ye nɛɛma min n'an kan ka allahu subhanahu wa taala barika da o la o tuma an k'a dɔn k'a fɔ o jumadonya min filɛ nin ye allahu subhanahu wa taala y'a kɛ farida ye silamɛcɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan i kana juma la n'i ye silamɛ ye i ye baligu ye i ye maa hakiliman ye i ye hɔrɔn ye i tɛ jɔn ye hɔrɔnya min ko don walima jɔnya min ko don o ye jɔnya min tun bɛ yen kira ka waati la sɔlɔ salam n'o ye ni kɛlɛ tɛmɛna silamɛw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ ni silamɛw ye se sɔrɔ o bɛ maa minnu minɛ k'olu kɛ jɔn ye n'i b'o jɔnya la o tuma juma tɛ wajibiya i kan. nka an k'a dɔn k'a fɔ jɔnya minnu b'an ka société kɔnɔ bi bi in na o tɛ silamɛya ka jɔn ye wa olu tɛ jɔn ye. o tuma n'i ye hɔrɔn ye i ye maa kɛnɛman ye i ye sigibaga ye i tɛ taama la wa i ka so fana man jan misiri la janyala janya min ni a taama bɛ degun lase i ma kosɛbɛ i n'a fɔ maa min ka so ni misiri cɛ a bɛ taa fo kilomɛtiri saba walima kilomɛtiri naani ɲɔgɔn na bolifɛn foyi tɛ a bolo fo n'a ko k'a bɛ taama sen na a bɛ degun sɔrɔ o tuma o bɛ se ka kɛ sababu ye ka juma bin ka bɔ nin tigilamɔgɔ kan o tuma juma tɛ waajibiya kafiri kan a tɛ waajibiya denmisɛnnin kan a tɛ waajibiya muso kan a tɛ waajibiya jɔn kan ni jɔnya bɛ yen a tɛ waajibiya banabagatɔ kan maa min n'o bɛ taama la a tɛ waajibiya o tigilamɔgɔ kan ni maa min fana ka so ka jan misiri la ka se yɔrɔ la distance min n'a tigilamɔgɔ bɛ gɛlɛya sɔrɔ misiri nali la o tuma ko juma bɛ bin ka b'o kan n'a bɔra nin na juma tɛ bin ka bɔ silamɛ kan muso ka misiri la n'a n'a ka juma nali waajibi tɛ mɛ ni a nana juma la ka na khutuba lamɛn ka waajulukan lamɛn o tuma a bɛ baraji sɔrɔ yaa rabbi ala ka faamuyali ɲuman d'a ma. masa taala y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ aw maa minnu dalen bɛ ala la ni weleli kɛra jumadonya fɛ a y'aw teliya ka taa juma seli la aw ka sanni feere dabila ala ye sanni feere de fɔ yan nka baara bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ a la baara o baara a kɛra i b'i ka biro de kɔnɔna la o a kɛra i bɛ baara la maa wɛrɛ de fɛ o a kɛra i bɛ minɛforoya baara de la o a mana kɛ diɲɛ baara o baara ye ni seli welela jumadonya fɛ ko alimami ye la minbaru sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ o baara kɛli kɛra haramu ye i kan k'o baara in dabila ka teliya ka taa allahu subhanahu wa taala ka seli la k'o de hɛrɛ ka bon n'a y'a sɔrɔ aw ye muminu ye. hadisa la a nana tabarani kɔnɔna la abu sa'id al-khudri b'a la kalan ye a ko don dɔ la kira sɔlɔ salam a ye khutuba kɛ anw ye i n'a fɔ nin ɲɔgɔn o khutuba in kɔnɔna la kira y'i kanto a ko aw silamɛ jama a k'a dɔn ala ye juma seli kɛ aw kan waajibi ye ne kira ka nin jɔyɔrɔ in na ngani wati nkonnala ni kalo nkonnala ni sai nkonnala akado kafo ala e juma ka ka wajibi e fukata se alkiyama joduma koma woma ni e juma e ka toy ka soro amakeni darurai darura mi nislami abe jene aye akera ye juma ni ka toy almami kofa almami mi almami tlene ye walma almami mi hal almami jengene ye wallahu subhanahu wa ta'ala kana tikila moko ka ko fara nyonga na tuna koko la ala kana ka ko fara nyonga wa ala kana barka do atikila moko ka ko shila ni kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam bal nim bela jene fana temene ko fe kira sallallahu alaihi wasallam atala ka nyanga ta gelen laiduta mawiye mamunum be juma e ka toy ka sura makani darurai abdullah ibn umar ani abu huraira ala ka jembu fla bela jele ma ko ko lu dilla ka me kira sallallahu alaihi wasallam abe ka fo ka to aka mimbaru sanfe ako jama kulubeno nu majuma seli munu be juma seli e ka toy nu mo bara in dabla ko fo allah subhanahu wa ta'ala kuddu sugun datugo alaka noro duwanga bo uddu suguna alaka uddu sugun fie alaka noro tseka dwala ko wa kwati la mo be ke maufe mamunu e manyi na noye mamunu hakli polendo alako ko ya rabbi alaka na fara o jama kuluka o tambala samew angaro ka fo juma seli mi flani adira kirama sallallahu alaihi wasallam mamna na bora makan katam madina o san folo yere allah subhanahu wa ta'ala ay juma seli di kirama sallallahu alaihi wasallam o fana kera ka ben kalo mima o kera rabiul awwal kalo ya fle kalo minani no e dumba kalo e o kalo ine konna la allah subhanahu wa ta'ala ay juma seli wajibiya islamoka ka juma seli di kirama sallallahu alaihi wasallam kira sallallahu alaihi wasallam ay juma folo folo min seli o juma yi ayo seli ka ben kalo ine marabiul awwal kalo o kera misri mina be fo misri ma ko masjid bani salim bin auf no be madina konna la nga doni gala do ya ila kafo ko juma dira kira ma sallallahu alaihi wasallam ka to maka nga maka ko na la fanga tinte kira la sallallahu alaihi wasallam ka fa be islamu u fara nyonga ka juma seli ka daga maka ko na la kira sallallahu alaihi wasallam aira tum bi do ga seli de abeta al kaaba la foni su ku ra watimna na ya don ka fo kafiru bela jile ani mushriku aya don ka fo watimna usse na sumaya kira sallallahu alaihi wasallam abeta al kaaba la ki do ga seli de watma o watila ko juma seli dira amma maka ko na la nga kira maseka jama fara nyonga ka juma seli fo wati munani atara madina ne dongala do fana ka kuma kan yi ya rabbi alaka ambe sawama walamba na salamu salama ya be ko ko di amma ibita sura ba double da nyini ndo de kama wati ma juma ni min dira amma angalo ka fol da nyini chama nde be juma seli la wala nyini ndo e fanyi me juma seli be kasawuye nyon don me sabati salamu ni nyon je juma do me kasawuye salama ya palma ya be sabati an nyon je salama ya kile ya be sabati an nyon je kanu mimbe ani nyonje obe sabati ani nyonje kadaga ibita soro maubeno olute nyonye fona kera ni jumado watima jumado ni islamo bela jilin farla nyonga ni seli bana obe nyonfo mamunu fama na nyonga obe nyonfo kadwa uke nyonye kanyini ngalike nyonga la hala yaula obe kesa ubiye kaslamo ya palma ya kusinzi nyonga kanu mimbe ani nyonje obe do farauka kilinyami mimbe islamo ni nyonje abe do farauka watima ame nyonga ntemeka nyonga mblasira nyuma yasira ani alanya sira nyasira ula inafa Allah subhanahu wa ta'ala kafo ay nyon deme ala nya sira nya barawla ay nyon deme nyuma ya sirawla akana nyon deme fami nya sira juye ani dante mes wale sirawu akana nyon deme wala juma diran kama kum diran makumi fana kama ode islamé bela jinen ka se ka fara nyon ka yoro kilena doko kun laba wakata misri ka fara nyon ka yoro kilena wala sa almamin ka se ka kuma funyana kuma min ne obe unnafa almami ka se ka wajulu kan funyana mimbe unnafa uka nyela tika kula mimbe unnafa uka dina ula ani almamun ka se kula kwa kalama kibaru ya mimbe jamana kwa nala kibaru ya mimbe abal maslame wala ukunga nye fanfe otima ka se ka ula kwa o kibaru ya inkama ula semeni laba aslame ya kwa nala ode jumadunye jumadun ode kaya ke aslame uka dunye don min no uka don lab la le unye bara teke don min kwa nala semeni damine kaya ke semeni di aslame ya kwa nala jumadun ode aslame uka don lab la leye juma do wode domba ye allah subhanahu wa ta'ala yoro juma do wode kan ake do ye domi ni barate ke akonala ngati mamna namba na islam yala ka tu yahudaw ni nasara ni kafiru ka tasira go antara dungra uta ko lule ke dom bele bele bawe anye samedi ta ko ke domba ye ka dimashi ta ko ke domba ye allah subhanahu wa ta'ala ye domba min di ama domi ngafsa ka teme domba la jilenka domi nye domba ye domi ndira kirama sallallahu alaihi wasallam ani kira ka bangeni ka ben kalo kelen gonnala wode juma do yi wode ka bon ala yoro ka teme selibaka aka bon ala yoro ka teme selin jininga islamé wo yo o do en filu ko fe ka ta do yahuda no nasara ka dona ko wode ta ko ke do mbay ambe ala jeli ya rabbi ala ka hakki man dani islamé bela jeli ma wode ma juma dira ma kumi wara fana kama
ode ni anfarla nyonga juma dunya fe islama uga somi ni nyonga la halayai anga somi ni nyonga la halabe tumina anga seka fereke ka hina nyonga ni anfarla nyonga ni sebe mami uga hina sentana fanga be mami na uga hina mala fulena mami kanda le nyonga mafilile uga oblasira kira ikanto sallallahu alaihi wasallam akon mamunu me hina nyonga ala be hina uludila ay hina ala ka fanta na dukulo sanfe no kera ala fanga be hina ula otma juma don kana ken ni sonjia doy fantan bela jilenkanga nisonjia jumado otma desebato bela jilenkanga nisonjia jumado otla ibtasoro desebato ni fantan o bela jilenbe misuru segara jumado ya fe muna kataka bela jilenme na farangonga jumado ya fe juma fara dabo kunyoe nafulo tibu ka bakhulu ya dabla jumado ya fe o kana ni nafulo jumado ya fe ka di fantan ma ka di desebato ma muso be dala munu ni setuye muso be no munu furusara ni ladum bagatula muso be no na ya soraka fo munu chesara ladum bagatula demisenu beno demisenu munu nila don bakatula otma juma don ya fe nunganga nisonjia de juma don fantan nganga nisonjia jese bakato kanga nisonjia ka fo misiri be fa juma do na folotibu be na juma do setubu be na juma do otma no bora o kafere ka hine o fantan na ka hine jese bakato la kira sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala juma don ya dama ka dani fanaga ni fanai juma allah yini bilibili ba do juma do la yini wara min fana be ala o de juma do me ke donye don mi ni islamé o buka fangaira don mi ni islamé o buka chayaira ambaro ka fo tinya kono bibina ibita soro chaya fana ya adama forsu de alma den ka bo ka o ka fangaira ka o ka chayaira ka o ka chay da keneka o fana ya fanga ya fanga mi ni islamé abu o nyini anfer bibina hali ya jete mine ibita soro hali du mi kon nala kwa du de ngacha cha ko jama cha mamba du kon nala ko kamale falen cha mamba du kon nala ibita soro nyeduna tike o dula muna kada ka u jama gacha otma jama fana kabini kunungo islamé ya kon nala kabini kunungo jama be jate fanga de jama be jate forsu de otma juma doye doye don mi ni islamé o buka chaya ira islamé o buka fanga ira o be ko kon kon nawla kam misru fa ka ko fam bela jere fe otma o be kesla wiye jugu munum be no naya soro ka fo be fe ga nye duna ga islamé ula otma o lu be sira islamé o nye o be segu ko o ba ro ka fo jaja islamé o jama kacha otma islamé o jama chama de bugulo ma tse ga nye duna kula ma tse ga biuka otma juma don fana da bora o de kama purge ka se ka anga fanga ira ka se ka anga chaya ira wallahi allah subhanahu wa taala ikan to qur'ane kon nala ako wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa aya ula ben kafiru ya aw seku dama yira na fanga bela jirina watma fanga do fana o e chaya e chaya fana ye adama fanga de watma o fana be sabati juma dunya fe juma dabura nin kama watma khutba fana ka se ka ke al mamin ga salama ula kwa kalama la halami bi ga salama ula kwa kalama ka mo ula kala ka dina la ka dina famia fo mo gonyana ka kiti fo mo gonyana watma nin bela jirin dabura juma de kama wa juma nafa dabura o de kama juma manake ka fo salama bin usigi juma la al mamin be kuma te ndoro uta do kuma mi refora anga do ka fo juma ma dabo kama juma dabura de communication do ibe adresser mo la discours le do otma pour ge gasiga discours fo iba fo ma onyala ma munum bi ga kuma kan famia iba fo kan fan la kan mi nu bi ga kuma kan famia wa dabora ole kama juma dabora ole kama ambe ala dire ya rabbi ala ka famare nyuma ndani islam be la jele ma amara son ni bela jele fana te men ko fa ga boy anga do ka fo fasa banti ami be juma do ina hadisa chama na naka bo kira rasulullah sallallahu alaihi wasallam adoye abu rada balaka de anye ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko seliwati do kata seliwati dola ka bo jumala kata jumala ka bo sungolo dola kata sungolo dola ko ala be jurumu misanu bela jilen ya fani ko nala ni mami yoro jenya ka bo jurumu belebelewuma amana hadisa warala abu lubana tabaraka li anye ko kira yi kanto sallallahu alaihi wasallam aka karo ka fo jumado o don na nyemo hode jumado ye donye don min naka ko ala yoro kateme don bela jilenga ko jumado ye donye don min ka ko ala yoro kateme selibaka jumado ye donye don min ka ko ala yoro kateme selinchininga ko hakika ro ko ala imangutu duru kayo do jumadona o mangutu fulo fulo fe yime Allah subhanahu wa ta'ala ya anfa adama ta ka be jumadona ma ade adama na jinga bo aljina ko no domina kana dugulo sanfe o kera ka be jumadoma wa anfa adama be fatu domina o kera ka be jumadoma ko wa kwangaro ka fo ko ala kembe ka sangani dodo jumadona ko nala ko jon shite no niye ala dili o ka be o sangani ma ite ala dili dili fo ila fo ala ko kiye fona ya soro yi ala dili haram ko dola o ta Allah subhanahu wa ta'ala to jabi ko wa kangado ka fo ko ni nyebe wuli ko nyebe wuli ka ben juma dunya de ma ko de la ko juma dunya fe ko malaika shite no malaika min gerlendo Allah subhanahu wa ta'ala la ka fara sangulo ka ka fara du gulo ka hali fiyau ani kulu ani baju ko ni juma dun sera ko nunum bela gelimbe sera juma dun kulu munu be dugukolo sanfɛ baji munu be dugukolo sanfɛ ka fara ala ka mɛlɛkɛw kan ka taa fara yiriw ni fiɲɛw kan ni jumadon sera ko nunu bɛɛ lajɛlen bɛ sira mun na ka da ka ala kɛn bɛ ka layidu min ta u ye k'a fɔ ko diɲɛ bɛ wuli k'o bɛ kɛ ka bɛn jumadonya de ma an bɛ ala deli yarabi ala k'an bɛ sɔn o ma aw suba ala k'a ɲɛ ko kira ko sala salam ko aw ka donw lafasamanti k'o ye jumadonya de ye ala ye adama da o kɔnɔna la a ye adama ni minɛ jumadon wa ko buru bɛ fiyɛ ka bɛn jumadon ma hadamadenw bɛ wuli ka b'u ka kaburu kɔnɔna la ka bɛn jumadonya ma kira ko sala salam k'o tuma ko ni jumadon sera ko an ka seli ale kira kan salallahu alehi wasalam allahu akbar ko ni jumadon sera ko an ka seli ale kira kan ka caya salallahu alehi wasalam munna ko ka da ka ko an bɛ seli min kɛ ale kira ka jumadonya fɛ ko ala b'o seli yira ale kira la salallahu alehi wasalam maa si tɛ yen nɔ jumadon y'a fɛ ko hali ye seliko kelen kɛ kira ka sɔlɔ salam fo alahu subahanahu wataala k'o kibaruya lase kira ma sɔlɔlahu alehi wasalam o tuma k'a daminɛ kabini jumadon sufɛ ka taa jumadon tile la ka taa bila fo jumadon tile binni na silamɛ kan k'i jija i dalakisɛ kan ka kɛ ka seli caman kɛ nin kiraba in kan sɔlɔlahu alehi wasalam kira min nana ka na an sama ka bɔ dibi la k'an bila yeelen na kira sɔlɔlahu alehi wasalam min nana an sɔrɔ fili la k'an bila kanda sira la kira min nana an sɔrɔ an bɛ jahiliya ni ɲɔgɔn faga la ka an sama ka taa tilennenya ma kira sɔlɔlahu alehi wasalam min nana an sɔrɔ foyi tɛ dugukolo sanfɛ ni ɲɔgɔn tɔɲɔ tɛ faama bɛ bin fantan kan se bɛ min ye o bɛ bin sentan ɲɛ k'a tɔɲɔ nin de tun bɛ dugukolo sanfɛ kira sɔlɔlahu alehi wasalam ale de nana ni diinɛ ye diinɛ min nana ni tilennenya ye diinɛ min nana ka hadamadenw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye diinɛ min nana k'a yira k'a fɔ sherifu tɛ yen nɔ maa deni tɛ yen bɛɛ ye maa ba ye ala yɔrɔ ala bɛ hadamadenw ka ala ɲɛsira ɲɛji jate o tuma o kira ba in sɔlɔlahu alehi wasalam ni jumadon sera ko an ka seli kɛ ka caya ale kan ko ka taa ka ko alahu subahana wataala b'an ka seli yira ale la nin kuma in fɔlen sahabaw kabakoyara ka taa ka olu hakili la k'a fɔ ko kira ni maa gansan tɔw ye kelen ye ni maa sara n'a bila kaburu kɔnɔna la n'a ye tile damadɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ a tigilamɔgɔ bɛ toli o tuma a golow tumuw b'a farisogo bɛɛ lajɛlen dun o tuma o hakili la k'a fɔ ko kira fana b'o lahala de la sahabaw ko ala ka ciden yala anw bɛ seli e kan anw ka seli bɛ yira e la cogo di ka taa sɔrɔ e bɛɛ lajɛlen mugumugura tumu y'i farisogo bɛɛ lajɛlen dun k'i bɛɛ lajɛlen kɛ kolo ye kira ko sala salam a ko alahu subahana wataala y'a kɛ haramu ye dugukolo kan a ka nabi ɲumanw farisogo dun inna allaha harrama alal ard ko ala y'a kɛ haramu ye dugukolo kan a ka nabi ɲumanw farisogo dun o tuma an bɛ seereya k'a fɔ kira sala salam kabin'a bilala kaburu kɔnɔna la a bilala kaburu kɔnɔna la la lahalaya min ye a b'o lahalaya kelen de la yɛlɛmali tɛ don a ka lahalaya la fo ka taa se alikiyama jɔ dama mun na ka da k'a yɛrɛ y'o fɔ a ɲɛna ko ala y'a kɛ haramu ye dugukolo kan olu cidenw ani olu kiraw olu farisogo ka dun dugukolo tɛ se k'olu farisogo dun tumu tɛ se k'olu farisogo dun olu farikolo bɛ to a lahalaya la fo ka taa se alikiyama jɔ don ma o tuma maa o maa n'i selila kira kan i k'a dɔn k'a fɔ ala b'i ka seli lase kira ma sɔlɔ salam o tuma an ka seli caya kira in ka sɔlɔ salam a ko maa tɛgɛma gɛlɛn bakilu ye maa jumɛn ye mɔgɔ min n'i y'ale tɔgɔ mɛn i ma seli k'ale kan k'o tigilamɔgɔ o tigilamɔgɔ de ye bakilu ye o de ye tɛgɛma gɛlɛn ye o tuma ni kira tɔgɔ fɔra waati o waati sɔlɔ salam a k'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam kana sɔn abadan kira ni maa wɛrɛ tɛ kelen ye maa gansan tɔgɔ ka fɔ i ɲɛna o ka tɛmɛ ten kiraba in sallallahu alayhi wa sallam o tɔgɔ ka fɔ e ɲɛna e da ma se ka waga k'a fɔ ala ka nɛɛma ni kisi kɛ kira ka sɔlɔ salam i kɛra kira ma fitiriwale ye i kɛra bakilu yɛrɛ ma kira ni bonya min ka kan i m'o bonya di kira ma sɔlɔ salam ka da kan ale tɔgɔ man ka fɔ ten k'a sɔrɔ i ma seli k'a kan ale tɔgɔ man ka fɔ ten k'a sɔrɔ i m'a ɲini ala fɛ ala ka kisi nɛɛma k'a kan ale tɔgɔ man ka fɔ ten k'a sɔrɔ i ma duwawu k'a ye sɔlɔ salam an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an bɛ sɔn o ma an b'ala sɔn o ko ni jumadon kɛra k'a fɔ ni lahalaba in bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ o tuma an k'a dɔn k'a fɔ jumadon kiiti caman de dulonnen don a la o kiiti dɔ ye fɛn jumɛn ye a kannen don jumadon an ka selidon de don jumadon ye silamɛw ka donba de ani don tɔw man ka kelen ye o tuma ko silamɛ kan k'i labɛn jumadon kabini juma sufɛla fɛ ni juma dugusɛjɛ sera baara fɔlɔ min ɲininen don i fɛ i k'i ko janaba koli la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ maa min b'a ka so ye ni misiri ka surun min ka fisa i k'a to fo juma waati ka komase ka don ni 11h waati ninnu sera i bɛ sɔrɔ k'i ko kana misiri la nka ni maa min bɛ bɔ ka taa ka baarakɛyɔrɔ la ale tɛ se k'i ko tuguni a b'i to a ka baarakɛyɔrɔ la kana misiri la baasi t'a la o tigilamɔgɔ kabini sɔgɔmada i b'a ŋaniya ka juma koli kɛ k'i ka fini don ka taa baarakɛyɔrɔ la ni juma waati sera i bɛ seli ta kana misiri la o tuma baasi fana t'o la ala k'an bɛ sɔn a ma o tuma a ɲinilen don an k'an ko jumadonya fɛ an k'an yɛrɛ saniya jumadonya fɛ ka kasajalan kɛ an yɛrɛ la jumadon y'a fɛ an ka finiw na ɲuman an ka fɛɛrɛ kɛ k'o don n'a ma kɛ fini kura ye a ka kɛ fini ye fini min ni a jɛlen don fini min ni a nɔgɔlen tɛ jumadon a ka kan adamaden k'i yɛrɛ bila lahalaya ɲuman na n'o de ye k'a fɔ i nunkɔrɔsiw k'a labɛn min ye i sɔniw ye k'a tigɛ k'a labɛn nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ jumadon y'a fɛ silamɛ kan k'i labɛn jumadon nin de kira ka sunna ye sɔlɔ salam abu yɛrɛ ta b'a la kali an ye a ko kira y'i kanto sɔlɔ salam a ko ni jumadon sera ni maa min y'i ko janaba koli la ki kungulo ni fari bela jinen ko kaje iga kasa ula kasa jala min kadika teme iga parfum bela jinen ga ko kasa jala ki yerala iga finu la nyuma kasoroka odo kasoroka boka na misiri la inale misiri ko nala imi pama kuna imama kansa go iye sigi yoro misoro iye sigi okofa yi almamin ga kutba la men la men chugo nyuma na ko tigila mwa ki ga do ka fo ka go o juma na kata fo juma na ta wallahi subhanahu wa ta'ala bi ga junumu ye junumu min go ko nala ka bo bela jinen yafa ko ka tla ka tle sa ba wera faraka ambe ala de ya rabbi ala kam be so ma na allah subhanahu wa ta'ala wati wera ila na kiti wera mun dun be jumala insha allah o be ke wala na to ya qulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim al jalil wa lakum wa li sa'ir al muslimin an kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أحلنا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة واجعلنا من الآمنين. اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم ربنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.